Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, aj v dnešný piatok vám po spravodajskom prehľade ponúkneme zamyslenie nad liturgickými čítaniami budúcej nedele. Zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám pokojný večer a nerušené počúvanie prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Sa vo svojom príhovore k biskupom Indonézie, ktorých dnes prijal vo Vatikáne v rámci ich návštevy Ad Limina Apostolorum, dovolával rešpektu voči náboženstvu, ktoré je podľa svojho pôvodu univerzálne, teda katolícke. Svätý Otec povzbudil biskupov, aby neprestajne udržiavali klímu dialógu, pretože dialóg je pre pokoj v prevažne moslimskej krajine, ktorá je zložená z desiatok etnických skupín a stovky jazykov, neodmysliteľný. Ďalej dodal.
Sloboda žiť a ohlasovať evanjelium nikdy nemôže byť považovaná za prekonanú a musí byť vždy riadne a trpezlivo prijímaná. Náboženská sloboda nie je jednoducho právo byť slobodný od vonkajších obmedzení. Je to právo byť plne a autenticky katolícky vo vyznávaní viery, budovaní cirkvi a službe spoločnému dobru. Môžem vás len povzbudiť k pokračovaniu v úsilí o propagovanie a podporovanie medzináboženského dialógu v krajine. Vaša krajina, taká bohatá na kultúrnu rozmanitosť a vyznačujúca sa značnou populáciou, je domovom pre veľký počet stúpencov rôznych náboženských tradícií. Takže ľud Indonézie môže významne prispieť k úsiliu o pokoj a porozumenie medzi národmi sveta.
Vatikán. Svätý Otec prostredníctvom pápežskej rady Cor Unum výrazne podporuje úsilie o pomoc africkému rohu a hneď v prvých zásahoch pomoci poskytol finančnú čiastku vo výške 400 000 amerických dolárov. Uviedol vo svojej správe kardinál Robert Carach, predseda pápežskej rady, na dnešnej tlačovej konferencii, ktorú s cieľom koordinácie pomoci krajinám afrického rohu zorganizovalo spomenuté Vatikánske dikastérium za účasti zástupcov katolíckych a anglikánskych charitatívnych organizácií zaangažovaných v danej problematike.
La questione è molto cara al Santo Padre. Ne ha parlato tra i primi.
Otázka afrického rohu je pre svätého otca veľmi dôležitá a hovoril o nej medzi prvými už 17. júla. Pred dvoma dňami počas generálnej audiencie zopakoval svoj apel na medzinárodné spoločenstvo, poznamenal kardinál a vyjadril vďačnosť mnohým ďalším organizáciám. Spomenul aj špeciálne zbierky pre Afriku v miestnych cirkvách viacerých krajín. Vyzdvihol účasť anglikánskej cirkvi a posolstvo arcibiskupa z Canterbury Rowena Williamsa, ktoré napísal pri tejto príležitosti, označil ako významné svedectvo milosrdnej činorodej lásky, ktorá nás navzájom spája a ktorej sme rozdávateľmi.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Prijal dnes predpoludním na osobitnej audiencii Waltera Jürgena Schmida, mimoriadného a splnomocneného veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko pri Svätej stolici pri príležitosti ukončenia jeho misie. Veľvyslanec, ktorý odchádza z diplomatických služieb, nakoľko zakrátko dovrší 65 rokov, pôsobil vo Vatikáne od septembra 2010 a jeho hlavnou úlohou bola príprava pápežovej návštevy v Nemecku. V predchádzajúcich rokoch 2005 až 2010 pôsobil ako veľvyslanec Nemecka v Moskve.
Mexiko. Katolícka cirkev v Mexiku rázne protestuje proti návrhu novely zákona, ktorá by dovoľovala na území hlavného mesta Mexico City uzatvárať dočasné manželstvá na dobu 2 rokov. Ľavicový politik Leonel Luna, ktorý tento návrh predložil mestskému parlamentu, tvrdí, že jeho návrh zákona len odráža súčasnú realitu. Takmer 50% všetkých manželstiev v Mexiku končí rozvodom. Snažíme sa prispôsobiť realite a vytvoriť mechanizmy, ktoré umožnia párom ukončiť ich manželstvo bez ďalšej zbytočnej bolesti a trápenia počas rozvodového konania, povedal poslanec. Návrh novely zákona ďalej odôvodňuje finančnou stránkou. Rozvod v Mexiku stojí približne 3 500 amerických dolárov, z toho asi 1500 putuje do vreciek právnikom zvyšok štátu. V prípade schválenia zákona by manželstvu jednoducho vypršala platnosť po 2 rokoch, bez potreby akéhokoľvek rozvodu. O novele zákona sa bude hlasovať približne o 3 týždne. Hovorca Mexickej biskupskej konferencie sa v tejto súvislosti vyjadril. Mexiko trpí veľkými problémami. Ich hlavným dôvodom je strata zmyslu pre tradičné hodnoty. Namiesto pohodlných zákonov, vytvorených najmä pre politické ciele, by sa poslanci mali zamerať na podporovanie skutočných a trvácich hodnot, ako sú manželstvo a rodina.
Španielsko. Asi 4000 španielskych farmaceutov dôrazne požaduje opatrenia a normy, ktoré by rešpektovali právo na výhradu vo svedomí voči produktom vyvolávajúcim potrat, ako sú napríklad tzv. Pilulky deň po. Lekárnici žiadajú, aby neboli prostredníctvom reklamy bagatelizované riziká pilulky. Upriamenie pozornosti na tento problém vyvolal podľa denníka L'Osservatore Romano nedávny prípad 23-ročnej Madričanky postihnutej mozgovou príhodou krátko po potrate spomenutou pilulkou. Voľná distribúcia piluliek v lekárniach a reklama má za následok výrazný nárast dopytu, tiež zisku, a zistenie, že viac než tretina žiadateliek je maloletých.
Spojené štáty americké. Elizabeth Kerryovej, 12-ročnej žiačke z mesta Omaha v Nebraske, zakázalo vedenie školy nosiť na krku reťazku s krížikom. Združenie štátnych škôl v Nebraske to pre americkú internetovú stránku televíznej stanice CNN najskôr odôvodnilo tým, že ide o porušenie nariadení o školskej uniforme. Neskôr však priznalo, že motív je úplne iný. V tejto časti mesta sa totiž kríž stal rozpoznávacím symbolom gangov. V celej kauze teda nejde ani tak o kódex školskej uniformy, ani o obmedzovanie náboženskej slobody. Zdôraznil to aj riaditeľ školy a dodal: od poriadkových zložiek sme dostali informáciu o zvyšujúcej sa aktivite miestnych gangov. Zároveň nás upozornili, že práve kríž je symbolom príslušnosti ku gangu. Urobili sme toto rozhodnutie, lebo nám záleží na bezpečnosti našich študentov. Sekretár miestneho biskupského úradu vydal prehlásenie o tom, že arcidiecéza je sklamaná z takéhoto rozhodnutia škôl v regióne. Kresťanom by nemalo byť zakazované nosiť symbol Kristovej lásky preto, že niekoľko jednotlivcov začalo tento symbol zneužívať.
Vatikán. O dva týždne, v sobotu 22. októbra, bude cirkev prvýkrát sláviť liturgickú spomienku na blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti sa v centre Ríma uskutoční púť mladých od námestia svätého Petra, odkiaľ sa jej účastníci, vedení kardinálom Angelom Comastrim, vikárom svätého otca pre mestský štát Vatikán, vydajú o 15. hodine ulicami mesta smerom k Lateránskej bazilike. Tu bude kardinál Agostino Valini, generálny vikár svätého otca pre rímsku diecézu, predsedať svätej omši so začiatkom o 19. hodine. Kardinál Valini sa odvoláva na mimoriadnu skúsenosť počas tohto ročných svetových dní mládeže v Madride, kde cirkev ukázala svoju mladú tvár, a pozýva všetkých k účasti na tejto púti, aby aj Rím mohol byť prekvapený radosťou a entuziazmom mladých, ktorí chcú žiť hlbokým životom viery.
Taliansko. V dňoch 9. až 11. októbra sa v Ríme uskutoční medzinárodný workshop na tému bioetika, multikulturalizmus a náboženstvo. Organizátormi sú Pápežská univerzita Regina Apostolorum a Európska univerzita v Ríme. Odborníci v oblasti bioetiky, zastupujúci 6 náboženstiev, kresťanstvo, buddhizmus, konfucionizmus, hinduizmus, islam a židovstvo, budú hovoriť o princípe ľudskej zraniteľnosti, zakotvenom v článku 8 vyhlásenia UNESCO o bioetike a ľudských právach z roku 2005 a o jeho uplatňovaní v rámci jednotlivých vierovyznaní.
Vážení poslucháči, nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej 28. nedele v cezročnom období. Od dnešného dňa bude túto pravidelnú piatkovú rubriku pripravovať páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Milí priatelia, evanjelium nasledujúcej nedele o pozvaných na svadbu kráľovského syna nám ponúka na uvažovanie hneď niekoľko dôležitých tém. Je tu téma stola, ďalej téma schopnosti čítať medzi riadkami, alebo téma pocty a poníženia. Skúsme sa v kontexte pozrieť na všetky. Stôl je silný symbol. Rodina, kde sa stoluje, zostáva spolu aj zdravým organizmom. Naopak, členovia rodiny, ktorá prestane spolu stolovať, sa postupne od seba odcudzia. Stôl je symbolom jednoty, priateľstva a vzťahov. Stôl živí nielen telo, ale aj dušu a ducha. Pozvanie k stolu je pocta. Je to znak, že rodina neznámeho človeka prijíma medzi seba a že mu chce ukázať nielen seba a svoje priestory, ale aj svoje vzájomné vzťahy. Pozvanie k stolu sa preto nepatrí odmietnúť. Ak sa odmietne, pokladá sa to za prejav neslušnosti, ba až pokorenia. Pri pozvaniach k stolu vždy treba vedieť čítať medzi riadkami. Ak ťa niekto pozve k stolu a ty povieš, nie som hladný, nič si nepochopil. Pri pozvaniach k stolu poväčšine nejde o jedlo. Dôvodom býva napríklad prejavenie pocty, alebo že ťa hostitelia chcú uviesť do tzv. Klubu, rodiny, komunity či inej entity. Niekedy ide o naznačenie, že sa hostiteľ chce s tebou pozhovárať. Keď ti napríklad niekto povie, príď ku mne na kávu, tým povie, chcel by som sa s tebou pozhovárať. V tomto zmysle sa pozvaní na svadbu v Evanjeliu dopustili mnohých lapsusov. Ich správanie bolo netaktné a nepatričné. Nevedeli čítať medzi riadkami, nič nepochopili. Navyše boli domýšľaví a namyslení a preto hostiteľa ponížili. Mysleli si, že kráľ ich potrebuje, keď ich pozýva. Že je na nich závislý, že asi má veľa miesta a málo hostí a že chce zaplniť stoličky. Že chce, aby svadba jeho syna bola pred verejnosťou veľkolepá. A na to sa predsa oni použiť nedajú. Kráľ však mal stoličky veľmi starostlivo spočítané. Nikto tam nemal byť náhodou. Pozvanie na hostinu bolo pre každého jedného z nich podstou a vyznačením. Preto sa nedivme, že kráľ reagoval ostro. Nič totiž nie je pre človeka, hlavne v Oriente, urážlivejšie ako verejné pokorenie a poníženie. A zase naopak, ničím si človeka nezískaš viac ako prejavom pocty, hlavne verejnej. Samozrejme, treba povedať, že nie vždy je pozvanie k stolu možné prijať. No na to sú spôsoby, ako sa to komunikuje. Zdá sa, že hostiteľ z Evanjelia s pozvanými počítal. Z textu totiž vyplýva, že mu svoju účasť prisľúbili. Kráľ sa na nich nachystal a oni v poslednom momente zmenili svoje rozhodnutie. A to bol podraz. Kráľ sa potom rozhodne pre náhradníkov. Nie, aby mu zaplnili stoličky v svadobnej sieni a zjedli pripravené jedlo, ale aby im dal nájavo, že oni sú teraz adresátmi jeho priazne namiesto tých arogantných, ktorí sa k nemu pred chvíľou zachovali nedôstojne. Lenže ani tu sa k nemu nepostavia všetci náležito. Jeden z nich tiež hostiteľa poníži, neoblečie si svadobné rúcho, ktoré dostal pri vstupe do miestnosti. Ani tento situáciu neodhalil dobre a kráľa podcení, čo kráľ nenechá bez povšimnutia. Aké je posolstvo Evanjelia? Môže ich byť viac. Napríklad máme možnosť zamyslieť sa nad myšlienkou stolovania v našom živote, v našich rodinách, v našich komunitách, v našich vzťahoch. Nielen to, či tam toto stolovanie je, ale aj to, akú mu prikladáme dôležitosť, čo pre nás znamenia, aké pri ňom praktizujeme maniere, ako sa k sebe správame, čo si navzájom komunikujeme medzi riadkami, či sa vieme zbližovať cez stôl, či pozvanie vieme dešifrovať, prijať, prípadne vhodným spôsobom odmietnúť. Ďalej máme možnosť uvažovať nad tým, ako sme sa zachovali v niektorých konkrétnych stolovaniach či pozvaniach k ním. Aká bola napríklad moja odpoveď, keď ma niekto pozval povedzme na kávu alebo na čaj? Či mi zaplo, že káva alebo čaj je len obyčajný prostriedok, že dôležité je tu v skutočnosti niečo iné. Potom môžeme na pozadí myšlienky svadobného rúcha uvažovať o zachovaní či nezachovaní spôsobov, ktoré sa od nás pri stolovaní očakávajú. Alebo či ja sám viem používať nástroj stola na zbližovanie sa s ľuďmi, či ľudí pozývam k stolu, na čaj, na kávu, či viem komunikovať dôležité alebo niekedy nepríjemné myšlienky cez stôl. A konečne najdôležitejším posolstvom môže byť myšlienka jednoty ľudského rodu. Na počiatku sme boli jedno, zjednotení v sebe a medzi sebou. No hriech to všetko rozbil. Potom prišiel Ježiš a veci dal do poriadku. A robil a robí to cez stôl. Stôl Eucharistie, stôl Božieho slova sú silnými symbolmi tohto volania k jednote ľudského rodu. Otázka bude znieť, či účasť na stolovanie Eucharistie a Božieho slova mi je vzácna a či pozvanie k nemu prijímam.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.